Бишкекте саат 10:30. Кушулак кечиңиздер менен, бүгүн күнгө шембе 14 ноябрь, ал азаттыктын алдыдагы жарым саатында. Бишкекте 2 күндөн бери Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө режиссер Төлөмүш Өкеевти эскерүүгө арналган кинофестиваль өтүп жатат. Римдин чок ортосундагы байыркы Колизейдин жанында Селестин аттуу чакан мейманканада башкаруучу болуп иштеген мекендешибиз Гүлнар Жолдошова менен бүгүнкү журтташтар түрмөгүндө конок болот. Аны менен да маекте алдыда угасыздар. Бишкекте Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Сама Жумакадыров, биз менен болуңуз. Кайрадан эле акыркы жаңылыктардын топтому менен Канымгүл Элкеева тааныштырат. Кесиптеш, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Дүйнө лидерлери Францияга тилектештигин билдирип көңүл айтууда АКШ президенти Барак Обама жана Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон телеканалдан кайрылып, терроризм менен күрөштө жардам берүүгө даяр экенин билдиришти. Еврокомиссиянын башчысы Жан-Клод Юнкер бул окуяны катуу нес кылганын билдирди. Германиянын канцлери Ангела Меркель.
Ich bin in Gedanken bei den mehr als 120 Menschen.
Германия Париждеги куралдуу кол салууну уюштургандарды жана ага жардам бергендерди табууга жардам берет. Эки өлкө тең Европа баалуулуктарын коргоо үчүн терроризм менен күрөштү улантат. Бул кол салуу бир гана Париждин эмес, жалпы баарыбыздын эркиндигибизге багытталган деп айтты ал. Мындан сырткары Ирандын президенти Хасан Роухани Париждеги куралдуу кол салууну катуу айыптап, муну адамзатка каршы кылмыш деп атады. Бул окуяга байланыштуу ал Европага сапарын белгиси менен өткөрүлдү. Орусиянын президенти Владимир Путин, Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев француз элине көңүл айтып телеграмма жөнөттү. Кыргыз Республикасы терроризмдин бардык түрлөрүн чечкиндүү түрдө айыптайт жана бул коркунучка каршы күрөшүү боюнча эл аралык коомчулуктун аракетин колдойт деп белгиленет мамлекет башчынын телеграммасында. Франция куралдуу кол салуудан кийин чек араларын жаап, өзгөчө кырдаал жарыялады, коопсуздук чараларын күчөттү. Соңку маалыматтарга караганда 13 ноябрда кечинде Париждин бир катар райондорунда куралдуу кол салууда мерт болгондордун саны 127 жетти, 100 ашуун киши жараат алды. Алардын 80 ашуунун абалы оор экени кабарланууда. Жергиликтүү бийлик Париждин жашоочуларын көчөгө чыкпоого чакырууда жана 1500 аскер шаардын ар кайсы райондоруна жөнөтүлдү. Франциянын президенти Франсуа Олланд расмий бийлик кол салгандар менен аё сөз күрөшөрүн билдирди. Аларда Франс Пресс агенттиги тергөө тобуна шилтеме кылып, Париждеги куралдуу кол салууга катышкан 8 адам өлгөнүн жазды. Тергөө жүргүзүп жаткан атайын кызмат өкүлдөрү кылмышка катышкандардын айрымдары жашырынып кетүүгө үлгүргөн болушу ыктымал деп айтууда. Учурда куралдуу кол салууга катыштыгы бар же жардам берген адамдарды издөө иштери жүрүүдө. Ислам мамлекети террордук тобу билдирүү таратып, кол салууну уюштургандар алардын мүчөсү экенин ырастады. Топтун билдирүүсүндө бул чабуулдарды белине жарылуучу куралдарды тагынган жана куралчан 8 бир тууганы ишке ашырды. Бул чабуулдар Ислам мамлекетинин аймагына жасалып жаткан абаз чабуулдарына жооп болду деп белгиленген. Алдын ала маалыматтарга караганда Франциядагы куралдуу кол салууларда каза тапкан жана жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Нурлан Сөйүркулов Азаттыкка кабарлады. Ысык Көл айланма жолунун курулушу башталды. Жолдун куруунун биринчи этабы эки фазада жүрүп, жалпысынан 104 чакырымды түзмөкчү. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөт башчынын маалымат катчысы Бакыт Асанов кабарлады.
Биринчиси Тамчы Чолпон ата форумдуу жолу 61 километр. Эмки жылдын 1-августунда өткөрүлөт. Экинчиси болсо Балыкчы Тамчы жолу 31 декабрь 2017 жылы өткөрүлөт.
Жолдун курулушуна 7 миллиард сомго жакын каражат сарпталат. Жолду тендердин негизинде тандалып алынган Кытайдын Лонхай компаниясы курмакчы. Ысык Көл айланма жолунун курулушун баштоо аземине бүгүн премьер-министр Темир Сариев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тургундар катышты. Сариев соңку кезде инфраструктураны жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын, анын алкагында 2017 жылы түндүк менен түштүктү бириктирүүчү альтернативдүү жолдун курулушу бүтөөрүн белгиледи. Урмат Аманбаеванын адвокаты Жогорку сот бутагына кайрылат. Бул тууралуу Азаттыкка экс депутат Урмат Аманбаеванын адвокаты Жыргал Бабаев кабарлады. 13 ноябрда Октябрь айы соту Урмат Аманбаеваны 9 жылга эркинен ажыратып, сот залынан камакка алган. Адвокаттын айтымында учурда соттун жогорку инстанциясына кайрылууга документтер даярдалууда. Аманбаева Ошто кургагычка каршы күрөш боюнча медициналык борборунда башкы бухгалтер болуп турганда коррупциялык схемаларды түзгөн, мунун айынан өлкө казынасына ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталган. Түркияда Джихады Джондун шериги делген адам кармалды. Джихады Джон деген ат менен белгилүү британиялык согушкер Мухаммед Инвазанин шериктеринин бири делген адам Түркияда Стамбул шаарында кармалды. Маалыматтарга караганда Лондондун тургуну Айни Лесли Дэвис аттуу жаран мурда мыйзамсыз курал алып жүргөнү үчүн соттолгон жана 2013 жылы Сирияга согушка кеткен деп жазат BBC. АКШ баштаган коалициянын маалымат катчысы полковник Стив Уорден британиялык согушкер Мухаммед Инвазанин Сириянын Ракка шаарында аба соокусуна наут кетиши ташталып жатканын билдирген, бирок Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон анын өлгөн же өлбөгөнү азырынча белгисиз деп айткан. Ислам мамлекети радикал тобу буга чейин Джихади Джондун барымтадагы батыш жарандарын муздап жаткан видеосун жарыялаган болчу. Бишкекте бийчи кыздар сынагы өтүүдө. Бишкекте бийчи кыздар сынагы өтүп жатат. Маданият жана маалымат туризм министрлигинин маалыматына караганда сынак кыргыздын би искусствосун жаштар арасында жайылтуу жана келечекте улуттук бийлерди сактап калуу максатында уюштурулган. Сынак 15 ноябрда жыйынтыкталат.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеева тааныштырды. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтына кирип окуп туруңуздар. Ошондой эле веб сайтыбыздан кызыктуу видео сүрөт баяндарды көрө аласыздар. Бишкекте 2 күндөн бери Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө режиссер Төлөмүш Океевди эскерүүгө арналган кинофестиваль өтүп жатат. Иш чаранын алкагында Океевдин тандалган тасмалары жана эл аралык кинофестивалдарда алдыңкы орунга жетишкен учурдагы режиссерлордун фильмдери көрсөтүлдү. Фестивалда кыргыздын классик режиссеру Төлөмүш Океевдин тандалган тасмаларынын DVD коллекциясынын беташары да болуп өттү. Бул иш чарага кабарчыбыз Айырбек Ажыматов да катышып келген эле, ал азыр жаныбызда студияда отурат жана бул тууралуу да кененирээк айтып бермекчи. Айырбек мырза, сөз сизде.
Мен учкай айтып кетсем, азыр кечээ башталган ушул фестивалда мисалы Төлөмүш Океев жөнүндө кыргыз фильм тарткан документалдуу даректүү баян көрсөтүлгөн. Тасма андан кийин ретро кинолордон ушу маселен Төлөмүш Океевдин биздин заманды биздин балалыктын асманы, андан кийин кызыл алма көрсөтүлүп атат. Негизинен бул жерде жанагы эл аралык фестивалдарда утуп келген режиссерлордун дагы азыркы учурдагы режиссерлордун да тасмалары көрсөтүлүп атат. Негизинен фестивалга студенттер, ушу кино сүйүүчүлөр келип катышып атат. Жана сиз өзүңүз айтып кеткендей, негизги өзгөчөлүк мында жана Төлөмүш Океевдин турмушуна байланышкан сүрөт көргөзмө менен биргеликте DVD коллекциясынын көрсөтүлдү да, бет ачары болду. Бул DVD коллекциясы Төлөмүш Океевдин тандалган тасмаларынын санарипке өтүшү же заманбап технология менен азыркы мезгилде баягы көрө турганга ыңгайлаштырылганы негизги жаңылык болду окшойт. Мисалы ушул биздин азыр колубузда турган Төлөмүш Океевдин көркөм тасмалардын тандалган жыйнагы, Бакайдын жайыты, Уркуя, Кызыл алма, Кожо жаш деген тасмалары санарипке өтүптүр. Бул жөнүндө айтышты. Бул жөнүндө негизинен кыргыз фильм улуттук киностудиясынын директору Гүлмира Каримова булар да айтты эле.
В этом году мы в рамках юбилейных мероприятий вместе с фондом имени Акеева, Азиза Акеева, с директором фонда.
Гүлмира Каримова айткандай, негизинен ушул кыргыз фильм жана ушул Төлөмүш Океев атындагы фонд негизинен ушу Төлөмүш Океевдин 80 жылдык мааракесинин алкагында ушул тасмаларды заманбап технологияга өткөрүүгө аракет кылышып ушул иш жүрүп аткан экен да. Өзүңүздөр билесиздер, негизинен ушундай бир Төлөмүш Океевдин замандаштары тарткан тасмаларды азыр заманбап технология өткөрүп жаштарга жеткирүү чоң маселе. Ошол эле учурда бул тасмалардын көпчүлүгү нукура кыргыз тилинде же болбосо котормосо кыргыз тилинде жаштарга жеткизүү багытында атайын ушундай иштер жасалып атыптыр. Бул боюнча дагы кененирээк маалымдайт.
Кийинки чыгарылыштарда биз дагы бул тууралуу кененирээк сизден репортажды күтөбүз. Кино үйүндө режиссер Төлөмүш Океевди эскерүүгө арналган кинофестивалдын өткөндүгү тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматов айтып берди. Биз болсо уктуруубузду азыр журтташтар түрмөгү менен уланталы. Римдин чок ортосундагы байыркы Колизейдин жанында Селестино аттуу чакан мейманканаларда башкаруучу болуп иштеген мекендешибиз Гүлнар Жолдошова бүгүнкү журтташтар түрмөгүнүн коногу. Гүлнар Италияга алгач турист катары барып иштеп калганына 13 жылдын жүзү болду. Ал азаттыкка Италияда иштөөнүн өзгөчөлүктөрү тууралуу маек курду. Маекти Бактыгүл Чыныбаева уюштурду.
Италияга кайсы учурда барып калдыңыз? Качан барып калдыңыз? Кантип дегендей?
Мен Италияга келгениме көп жыл болуп калды. 13 жыл болду. Бул баягы союз таркагандан кийин эле баардык эле Кыргызстандын жарандары чет өлкөгө кетип баштабадыбы. Мен деле ошо үй бүлө багайын деп Италияга келип калдым. Италиянын Рим, Борбор шаары, Рим шаарында жашап иштеп атам азыр.
Демек сиз 13 жылдан бери жүрсөңүз ал жактагы эң биринчи барган кыргыздардан турбайсызбы? Анда сиздин байкоолоруңуз дагы өтө бай болсо керек, ушу Италияга барган кыргыздар боюнчачы.
Эң биринчи келгендерден ошондой.
Кандай жол менен барып калдыңыз?
Бияка келген кыргыздардын көбү эле жана нелегальный жол менен келебиз да. Мен деле ошондой келгенмин. Мен бияка чет өлкөгө чыгыш өтө оор. Виза алыш деле оор. Ар кандай жолдорду издеп, анан ушу Италияга келсе болот экен, ушундай бир тааныштарыбыз келип кеткен, ушундай барса болот экен дегенди угуп, ошо мен да келгем. Келген жарандардын көбү эле ушу ушундай жол менен келип атышат. Анан келип бияка келгенден кийин эми иштегени келишет да көбүнчө эле. Иштеп ошо калып калышат ушул жакта. Кээ бирлер кыргыздар, жаш кыздары турмушка чыккандар, үй бүлө күткөндөр болуп атат. Болбосо үй бүлөсүн алып келип алып ушул жака жашап иштеп аткандар көп болуп атат. Бир эки жылга эле келип анан кайра кетем деген эле ойдо болгом, анан ошо кете албай эле ушу 13 жыл болуп калды, ушу иштеп жүрөм дагы да. Үй бүлөм, уулум Бишкекте турат, кызым, неберем Америкада жашашат.
Сиздин жашооңузда Италия бир өзүнчө бир чоң бөлүк турбайбы? Анан ошо Италияга журулушуп кеткенге сизге кандай нерселер таасир берип, кандай нерселер жардам берди?
Ар адамдын ар кандай жолу ар кандай болот эмеспи, баягы фортуна дегендей. Мен Италияга келгенде эле жакшы адамдарга жолуктум десем ушу жаңылышпайм. Биринчи үй бүлөм да, биринчи жагы келгенде тил билбей, сөз билбей кыйналганбыз, баарыбыз эле кыйналабыз. Ушул кичинекей кызды баккам, ошол үй бүлөмдө азыркыга чейин катышып, мени сурашып, мына фейсбуктан чыгып, ошол кызым 13-кө чыгып калды. Бияка келген жарандардын кыздардын баардыгы эле ушу көбүнчө эле мына кемпир чалды багышат, же үйдө үй бүлөдө иштешет, же мына пицца кылган жерлерде иштешет.
Азыр кыз келиндер аябай көп барып атат деп угуп атабыз.
Неаполь шаарында где-то бир 3000 ашык кыргыз болсо керек деп ойлойм. Сардынияда абдан көп. Үй бүлөлөрүн кичинекей балдарын алып келип атышат. Эми көбүнчө жана ата энелери келип иштеп, анан ордун таап, ушу үй бүлөлөр бияка келгенде дагы бул итальяндар жардам кылат көбүнчө. Документ жок, ушулардын ишенимине кириш керек, ушулар жактырып сени, анан үй бүлөсүнө кабыл алып, жардам кылып, анан кийин алып келишет.
Негизи ошо италиялыктардын ишенимине кирүү, анан аларга мисалы жагуу иши аябай кыйынбы, же мындай оңой эле жагып кетеби кыргыз кыздары?
Эми жок, оңой деле жагып кетпейт. Аны адамдын өзүнөн эме болот да. Ар бир адам өзү сезгич болуш керек, бирдемени тез илип кетиш керек. Чет өлкөдө иштөө оңой эмес. Мен да Кыргызстанга барганда көп жаштар мага: эже, мен деле алып кетсеңиз, сиз деле иштеп атпайсызбы деп көптөр эме болуп калышат да. Тилди билиш керек, оңой эмес. Чет өлкөдө эмес, үйдөн карышчу болсаң канчалык кыйналасың. Өтө оор биякта деле, өздөштүрүп кетүү кыйын. Мен аэропорттон бултур учуп атсам, бир кыз: эже, мени ала кетиңизчи, мен келгениме 6 ай болуп калды, өздөштүрө алган жокмун, кайра кетип атам деген бир кызды ала кеттим да Кыргызстангачы. Ушундай учурлар да болуп калат.
Кыздар мисалы барганда башка өлкөлөрдө, кээ бир өлкөлөрдө мисалы тартип бузулуп жүргөн учурлар кезигет эмеспи? Италияда дагы кыргыз кыздарынын ушундай жаман терс жактарын байкаган, көргөн учурларыңыз болдубу?
Жок, 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 жок. Ага мен каршымын. Эми бизде иштебесең анда ачка каласың. Эч ким сага эме кылбайт. Акча табыш оңой эмес бул жерде. Ар ким акча каражатын бирөөгө сарп кылбайт бул жакта. Ошон үчүн ар бир кыздар жанталашып иштешет, үй бүлөгө киришет. Анан үй бүлөгө киргенде убактысы менен чыгып, убактысы менен киресиң. Ошон үчүн Италияда андай тез көрүнүштөр жок десе.
Сиздин өзүңүздүн кылып аткан ишмердигиңиз жөнүндө дагы кандай иштер менен алектенесиз?
Мен бул Рим шаарынын ушу центринде иштейм, мини отель, ошону башкарам. Туристтер менен иштейм бүт дүйнө жүзү боюнча. Европадагы кыргыздар да келип атышат. Көбүнчө эмеден окуп калышат, Римде бир кыргыз эже бар экен дешип, бири биринен телефондорду сурап алышып келишет.
Сиз ушу отелчилик жагында иштеп атырсыз, мейман тосу, турист тосу жаатындачы, анан Кыргызстандагы ушул туризм өлкөсү болобуз деген дымагы бар эмеспи? Бирок сиздин бааңызда Кыргызстан Италиядай деңгээлге жетиш үчүн канча убакыт керек?
Көп убакыт деп ойлойм. Шартыбыз жок да. Булардын тоолоруна чыксаң деле ысык суу, бардык шарттары бар. Аябай таза, бүт шарттары бар, мисалы үчүн бизде андай шарт дистине жок. Бирок жерибиз абдан кооз да биздинчи. Жерибиз кооз, элдерибиз жөнөкөй, меймандос. Мына ушуларды түшүнгөн көптөрү сурашат. Мен дагы аракет жасап атам. Келген туристтерге өзүмдүн Кыргызстанымды интернеттен көргөзө салып, келгиле ушундай сонун жер, тоолу, мына кысык көлүбүз бар деп айтам, кызыгышат. Кызыгышат, бирок эми барып мындай көп случайларда өзүнчө уялып калам да. Туристтер барганда ушундай жанагы сумкаларын урдап кетиптир. Анан ушундай көп окуп калам интернеттенчи. Ушундай кырсыктарга кабылыптыр депчи. Бизди деңгээлибиз кет элек деп ойлойм да.
Италияда жүргөндө мисалы мекенди сагынасыздар да, кыргыздарчы. Кандай сагынычыңарды кантип таркатасыңар?
Мына биз келгенибизге көп жыл болуп калды да. Ошого деле карабай, азыр эми жана Skype, WhatsApp дегендер, ушу интернет, ушулар аябай эми бизди сактайт да. Мен жаңы биз уже 5 жылда араңгөнгөмүн. Италияга келгенде кетип калайын дегендер эле көп болот да. Анан акырындык менен көп жылдан кийин көнөсүң. Биз кыргызча ырлар, мына эми интернеттен уга бересиң. Албетте сагынабыз. Менде апам бар Кыргызстанда, уулум бар, бүт туугандарым бар. Ар бир чет өлкөгө чыккан кеткен жаран Кыргызстанга жүрөгү ооруп турат. Кыргызстан бүт туугандарына, үй бүлөсүнө ушу акча жыйнап, топтоп, жебей ичпей салышат барысы. Мен көбүнчө айылымды сагынам. Каймак, айылдын оокаттарын сагынасың, тамактарын, ушу айылда сууларды, ушу тоолорду, өзүм айылым аябай кооз. Мен өскөн кышта тоонун түбүндө ушу жана суун агып аткандарын, ырларды сагынабыз. Анан кыргызча комуздун үнүн ушуларды сагынабыз.
Италияны өмүр бою байырлап калам деп ойлойсузбу, же Кыргызстанга кетем деген планыңыз барбы кийин?
Эми ким билет, эми акырындык менен иштеп турабыз, анан турмуш көргөзөт да. Кийин карганда албетте Кыргызстанга кетебиз баарыбыз эле. Бул жакта бизди эң эле кармаган ушу акча, жумуш, жумушсуздук. Эгер Кыргызстанда жумуш болсо, биякта эч ким деле калгысы келбейт.
Италиядагы мекендешибиз Гүлнар Жолдошова менен бүгүнкү маекте Бактыгүл Чыныбаева уюштурду. Ободо кеч каз аттык угуп жатасыз. Бүгүн 14-ноябрь ишемби. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмуну. Париждеги чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө ислам мамлекети террористтик тобу алды. Париждеги каргашал окуяда мерт болгондордун жакындарына кыргызстандыктар да көңүл айтууда. Ирандын президенти Хасан Роухани окуяга байланыштуу ушул демалыш күнгө белгиленген Италия жана Францияга сапарын токтотту. Урмат Аманбаеванын адвокаты жогорку сот бутагына кайрылат. Эл аралык жеңил атлетика федерациясынын кеңеши Орусиянын жеңил атлетчилерин жарышка убактылуу катыштырбай туруу чечим кабыл алды. Ошто кутурган ит талаган наристе чарчап калды. Өсүп көлдө айланма жолдун курулушу башталды. Кезекти тарых жана тагдыр түрмөгүнө беребиз. Түрмөгүбүздүн бул жолку чыгарылышында дүйнө адабиятынын атактуу салт санаалары, атап айтканда байыркы Рим адабиятынын алпы Гарацийдин, андан кийин орус поэзиясынын классиги Пушкиндин нарк санаттары кыргыз адабиятына, анын ичинде Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгына кантип уланганы туурасында сөз болмокчу. Берүүнү профессор Осман Акын Ибраимов обого алып чыкты.
Демейде кыргыз адабияты дүйнөлүк адабиятка негизинен Чыңгыз Айтматовдун заманынан кийин аралашкан деп айтып келебиз. Мунун албетте чындыгы бар. Сүйүү жөнүндөгү дүйнөдөгү эң сонун баян деген атка конгон Жамиле, андан соң биринчи мугалим жана саманчынын жолу орус тилинде Москвада чыккандан кийин чынында да кыргыз адабияты тууралуу эл аралык аренада олуттуу сөз боло баштаган болчу. Бирок биздин адабияттын айрым бир алгачкы үлгүлөрү тээ 30-жу жылдар эле бир катар дүйнө тилдерине которулуп кеткенин эч качан унутпашыбыз керек. Маселен, кыргыз адабиятынын классиги жана баштоочуларынын бири болуп эсептелген Касымалы Баялиновдун Ажар повести адегенде орусчага, андан соң англис, француз жана немис тилдерине 20-жу жылдарда эле которулуп кеткен. Ошону менен бирге биздин көч башы жазуучуларыбыз дүйнө адабиятын кантип өздөштүргөн, эгер өздөштүрсө ага кандай далилдер, мисалдар бар деген суроо да пайда болбой койбойт. Бул суроого жооп катары эң биринчи биздин профессионал жазуучубуз жана окумуштуубуз Касым Тыныстанов эң башынан эле котормочулук иш менен көп алектенген. Ал эми 20-чы жылдарда Шекспир менен Толстой баштаган бир катар дүйнө классиктери кыргызчаланып калганын мисалга тартсак болот. Ошол эле Алы Токонбаев улуу Пушкиндин салтын улап кара сөз менен эмес ыр менен кандуу жылдар романын жазганын сөз кылсак болор эле. Бирок улуу акыныбыз Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгындагы бир мисал тууралуу атайын сөз кылбасак болбойт го. Баарыбыз эле Алыкулду жакшы билебиз, анын чыгармаларын сүйүп окуйбуз. Бирок бир фактыны мен маселен биздин төл адабиятыбыз дүйнө адабиятынын улуу салт санааларын жакындан кабыл алган көрөсөн факт катары баса белгилер эле. Эми кеп эмне тууралуу болуп жатканын ачыктайын. Классикалык ата журт менен 30 жашты жазган Алыкул котормочу катары да чоң ийгиликтерди жаратып, жолборс терисин кийген баатырдан баштап, өз айткандай аалам алыптары Шекспирге, Пушкинге чейин кыргызча которгону жакшы маалым. Ошол жылдары Алыкул дүйнө адабиятынын даңгыр жолуна биротоло түшүп, салттарын өздөштүрүп, өмүр деген эмне, өлбөстүк деген эмне, бул турмушта эмне кетет да эмне калат деген түбөлүк суроолорго чоң ойчул, чоң инсан катары ой толготуп караган кез экен. Менимче ошол кезде, тагыраак айтсам улуу ата мекендик согуш жылдарында Алыкул Осмонов Гораций деген байыркы Рим доорунда жашап өткөн классик акынды туурап, эскерме деген ырын жазса керек. Ал эми эскерме жазуу салтын биринчи баштаган, биз атын атаган Гораций болуптур. Байыркы Римдин атактуу акыны Гораций жазган чыгармаларын кийинки муундарга да жагар бекен, көзүм өткөндөн кийин атым өчүп кетпес бекен деген ойду ойлоп эскерме аттуу одасын жазган. Ал оданын латынча аты экзеки монументум, башкача айтканда эстелик курдум өлбөскө деген маанидеги сөз. Ал ырда Гораций жазган чыгармаларым эч качан өлбөйт да жоголбойт, атым түбөлүккө калат дегендей философиялык ойду айткан экен. Баса бул ыр эски латын тилинде кандай угуларын тыңшап көрөлүчү. Экзеки монументум аэра перенниус регалике ситу пирамидум алтиус квот нон имбер нон аквиле импатенс поссет дюрера аут иннумерабилис. Гораций бул ырынын тоого тер мазмуну мен кол жеткис эскерткич курдум өзүмө, ал эскерткишим таштан катуу болор, муундан муунга калар деген ой экен. Кызык жери ошол Гораций акындан кийин деле эскерме ырын жазуу деген нерсе өзүнчө бир салтка айланып кеткен. Башка улуттарды санап отурбайын, бирок орус адабиятында бул салтты Ломоносов, Державин деген Пушкинден мурун көзөткөн акындар уланткан. Кийин Александр Сергеевич Пушкин өзү эскерме жазуу жанрын өтө жогорку деңгээлге чыгарган. Анын памятник, башкача айтканда эскерме дегендерин ар бирибиз мектепте окуп, керек болсо нечен жаттадык го. Я памятник себе воздвиг не рукотворный, к нему не зарастет народная тропа, вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах перезвет и тление убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Эң кызыгы, байыркы Рим акыны Гораций, андан кийинки Державин менен Пушкиндин адабий салтын улап, Алыкул Осмонов да өзүнүн эскерме деген ырын жазган экен. Мен тургузбайм эскерсин деп эскерме, эскерсин деп эстетерге эч нерсе, кайтпас күнгө калкып кете берермин, кайсы күнү тагдырыма кез келсе. Эрксиз сылап караңгы көр кереңим, сыртта калар аз болсо да керегим, билбеш жанга өспөс менин бийгим, билген жанга өсөр менин тереңим. Таштан болор, кумдан болор төшөгүм, аз болсо да сыртта калар сөздөрүм, Өлсөм дагы жара тиеп мүрзөмдү, буудан болуп таскак салып өтөрмүн. Эгер мазмун жана маани жагынан салыштыра келсек, Алыкул Осмоновдун ыры жогорудагы биз айткан Гарацийдин ырынын маанисин кайталайт. Ал эми кыргыз акынынын эскермеси менен Пушкиндин эскермеси идея жагынан абдан эле окшош. Бирок Алыкулдун өлбөстүк, адабияттагы түбөлүктүүлүк маселеси нака кыргыз акынынын сөзү менен айтылган, кыргыз акынынын көзү менен каралган. Дагы да баса белгилеп кетейин. Бул жерде тууроо эмес, салттуу улантуу болгондо да дүйнө адабиятындагы чоң салтты уландыруу аракети жатат. Менин оюмча Алыкулдун эскермеси Рим акыны Гарацийден деле, орус акыны Пушкинден деле эч бир калышкан эмес. Бирок эң негизгиси өзүнүн болочок урпактар арасында классик сезген, өзү өлсө да сөзү эч качан өлбөсүнө ишенген чоң акындын ишеними көрөгөчтүгү жатат. Гараций экзеки монументум деп кыял жүгүртсө, Пушкин я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа деп ишенимин артат. Ал эми кыргыз акыны өзүнүн улуу устаттарынын жолун, нарк санатын улап, өлсөм дагы жара тиеп мүрзөмдү, буудан болуп таскак салып өтөрмүн дейт. Кыскасы, мына ушинтип кыргыз адабияты дүйнө адабияты менен жакын жанашкан, анын улуу салттарын улаган. Ага мисал өзүнүн 2000 жылдай башта жашап өткөн Гарацийдин салтын түздөн түз улаган Александр Пушкиндин нарк санатын аң сезимдүү түрдө жандандырган Алыкул Осмоновдун эскерме аттуу ыры күбө.
Урматтуу радио каармандар, тарых жана тагдыр түрмөгүн обого профессор Осмон акын Ибраимов алып чыкты. Эми уктуруубузду сөз дайра түрмөгүнө берсек, аны кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев алып барат.
Бүгүн уңгусу таш менен башталган сөздөрдүн маанисин чечмелейли. Аксыда эстелик үчүн көрүстөнгө коюлган ташты таш баба деп коет, же бейиттин башына коюлган таш белгини ушинтип атайт. Атбашыда малдын алды да арты да ойлуп эн салынган кулагын ташбака деп коерун эч ким билбейт. Таш сайынган улугунун ташбака эн салынган аты болуптур деп мисал келтирген. Мындагы таш сайынган деген сөздү азыркы муундагылар эле эмес, менин курагымдагылар деле түшүнбөйт болуш керек. Түшүндүрө кетели. Байыркы замандарда Кытай менен калмак төрөлөрүнүн баш кийиминдеги төрөлүк белгисин ушинтип таш сайынып жүргөн улуктар деп айтышкан. Таштан жасалган кичине соку билекти ноокатта таш билек деп коет. Таш буркан деген сөз бар. Мунун баштапкы мааниси Кытай менен калмактардын ташка сыйынган таш кудайынын аталышы. Бул сөз бара бара башка маани көткөн. Мисалы аксыда Бозокордун пирин таш буркан деп койгон түшүнүк бар. Ал тургай Карагандын түбүндө карап турган таш буркан, тикинектин түбүндө тиктеп турган таш буркан. Ичкенде мас, ичпегенде мас. Жытын алган жыгылсын, тобуна келген тоголсун деп бозонун шагын чылап аткан кезде айтышкан. Күчтүү чыккан бозону бозо таш буркандап калган экен дешкен. Таш казан дейт. Памир тоосундагы кыргыздарда таш кордонун бир аталышы ушу таш казан. Таш казандын экинчи мааниси баткенде кичинекей кыздардын кемеге касып, жалпак таштардан казан жасап ойногон оюнунун атын айтат. Кыздар таш казан ойноп жататтар дейт баткендиктер. Таш казандын бүгүнкү жаңы түрүн айтылуу ишкер Маркум Табыл деген Бердиев кыргыз тоолорунан издеп жүрүп таап келип орноткон. Табылдынын таш казаны Азыранын Супара этнографиялык коргонунда колдонулуп жүрөт. Баткенде таш какар деген да сөз бар. Бул ошол аймакта өскөн кемпирмуш деп аталган чөптүн экинчи аты. Памирде, Баткенде, Лейлекте кенедей кыздардын таштардан үй жасап конок күтүп ойногон оюнун ташканак деп атайт. Коцкордо муну таштакан деп коет. Экинчи бир мааниси жалаң таштардан чизип жасаган дубалды ташканак деп атышат. Мындай ташканак дубалды азыр Кыргызстандагы мыкты салынган үйлөрдүн дубалдарынан көрүүгө болот. Лейлекте ташкан деп майда чүйдө салып кое турган баштыкты атайт. Баткенде битир, сараң колунан эчте көнбөгөн кишини ташкол деп коет. Өзүмдүн ишим пахта, өзгөнүн иши такта деген ташкол деп айтышат. Таштуйлак деген чөбү бар дейт. жерге талда тамыр катуу өсүмдүктүн аты мына ушинтип таш туйлак деп атайт.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналистик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Ушун менен өзүбүздүн 1 сааттын уктуруубузду жыйынтыктайлы. 14 ноябрь ишемби күнкү кечки берүүсүндө мен Сама Жумакадыров болдум, режиссердик пультта кесиптешим Максат Акматжанов уулу болду. Кайрадан эфирден угушканча сак саламатта болуңуздар.